Kārtībā ir jautājumi. Pirmais jautājums, lūdzu, Brīškas kundze.
Labrīt, godātie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas pašvaldības 2021. gada 12. augusta lēmumā numuru 499 par grozījumu Daugavpils pilsētas pašvaldības 2021. gada 25. marta lēmumā numuru 171 par atbalstu projektam videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā. Pielikumā tiek precizētas projekta aktivitātes, izslēdzot jaunas tramvaja līnijas izbūvi, kas savienos pilsētas centru posmā no esošā tramvaja galapunkta stacija ar cietoksni. Minētās darbības apvienotais iepirkums uz projektēšanu autoru uzraudzību un būvdarbiem tika pārtraukts, jo lētākais piedāvājums neatbilda iepirkuma nolikuma prasībām, bet nākamais pretendenta piedāvājums ievērojami pārsniedza paredzamo līguma cenu. Ņemot vērā ierobežotos termiņus, atkārtota iepirkuma procedūra nav iespējama. Papildus informēju, ka projekta ietvaros noslēdzās iepirkums par jaunu tramvaju vagonu iegādi, ir saņemts viens piedāvājums par 4 tramvaju vagonu piegādi, līdz ar to pozitīva iepirkuma komisijas lēmuma gadījumā tiks ierosināti grozījumi projektā, bet tieši samazinot tramvaju vagonu skaitu un izslēdzot stacijas ielu. Summas samazinājums daļēji tiks pārvirzīts finansējuma pārdalē uz citu projektu Vainjūdes ielas būvdarbiem, par ko tiks ziņots nākamajā lēmumā. Jautājums izskatīts un atbalstīts domas finanšu komitejā.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debats? Priekšlikumi? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Klātiesošie deputāti visi par, attālināti visi deputāti par. Lēmums ir pieņemts. Paldies, nākamais jautājums.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par atļauju slēgt līgumu projekta videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā otrā kārta ietvaros. Lai turpinātu projekta realizāciju, ir nepieciešams pieņemt lēmumu, lai varētu uzsākt jaunus tramvaja līnijas izbūves darbus Vainjūdes ielas posmā. Tādējādi nekavējot projekta ieviešanu un nodrošinot pabeigšanu līdz nākamā gada 31. decembrim. Paralēli ir ierosināti grozījumi finansējuma pārdalēs ar projektiem trūkstošās summas sekšanai. Pielikumā pamatojošā dokumentācija jautājums izskatīts un atbalstīts domas finanšu komitejā.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Debats? Priekšlikumi? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi klātiesošie deputāti par, attālināti visi deputāti par. Paldies, lēmums ir pieņemts, sēde ir slēgta.
Paldies.